Od spätnej väzby cez konsenzus až po bod zlomu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef.
Ja som Samuel.
Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, vrátili sme sa ku knihe a sme ju skomentovali, že nám veľmi vyhovuje, ako je písaná, lebo sa k nej vieme vrácať aj po dlhšej dobe. Veľká kniha o klime, ktorú zostavila, inak asi som ešte nečítal knihu, ktorú zostavila mimo skript alebo nejakých konferenčných brožúriek a tak ďalej. Greta Thunberg, tu asi netreba ani predstavovať a ani, neviem, nemám ju otvorenú, aby som o nej niečo povedal. Každý si to viete nájsť. A budeme sa baviť o poslednej časti prvej kapitoly.
Tak.
A ja len poviem rýchlo, že o čom sa budeme rozprávať. Budeme sa rozprávať o objave klimatickej zmeny, prečo sme nekonali voči klimatickej zmene a posledná je bod zlomu a slučky spätnej väzby, ktoré, no, nájdeme si to, tak. Lebo sú to krásne témy. Tak.
Ja som mal trošku pocit, že tá prvá časť, ktorú sme čítali naposledy, to bolo o tom, že tak sa nasnažila vlastne akože argumentami presvedčiť o tom, že ľudia vlastne majú schopnosť zmeniť, ako funguje povrch Zeme. Že my máme niekedy pocit, že my sme tu také malé špuntiky, čo behajú po veľkej skalnatej guli, ale v skutočnosti, že nie. Že my sme napríklad biodiverzitu brutálne pomenili, naozaj sme zmenili veľké časti tejto planety, aby to tak vlastne vykolajilo názor ľudí, že my nemáme vplyv na svet okolo nás. Takže to je to, čo sme vlastne riešili v tej prvej časti. No a teraz sa môžeme pozrieť, že čo nám vlastne hovorí táto druhá časť. Ty si čítal aj to 1.5 a 1.9. Ináč je to vlastne, že knižka sa volá Veľká kniha o klíme, ak sme náhodou nepovedali názov. A takto po častiach si ju postupne v podcaste prejdeme celú.
Áno, prvú epizódu máme z decembra, myslím, alebo z novembra.
Tak to je, to je výsledok našej snahy, má to každý mesiac.
Hej, ale myslím si, že sme mali dobré témy, že naši poslucháči, neviem, to myslím, že ho ozbustia. A keď nie, tak napíšte na nejakú e-mailovú schránku, ktorá s nami nič nesúvisí.
No a ty
si to nezaujímavé.
No, ale si čítala 1.5?
Áno, áno, ja som 1.5 a 1.9.
Čo ťa zaujalo na 1.5? Čo si podčiarkol?
Akože, takto nemám akože úplne popočiarkované, ale páči sa mi, tí, čo nepočuli tú predchádzajúcu epizódu, alebo aby sme vysvetlili tú knihu, ono je to vlastne zostavená kniha rôznych článkov, novinových, vedeckých, nejakých esejí a tak ďalej. A Greta Thunberg vždy spraví k tomu nejaké úvodné slovo a nejakú anotáciu. Nakoniec by som to povedal.
Tak. A potom také nechá hovoriť vedcov, vedkyne, klimatológov, analytičky a tak ďalej.
No a čo som hovoril na začiatku, mne veľmi vyhovuje táto kniha, lebo aj po troch mesiacoch, či štyroch, piatich sa viem k nej vrátiť, otvoriť ju vlastne na tých ďalších častiach a viem, áno, presne, áno, čo áno. Sa rozpráva. A na tej 1.5, vieš čo, na tej jej častiach nemám vyznačené nič, poviem pravdu, lebo skorej sú také sumarizujúce. Ale tak pekne ľudský sumarizujúci by som povedal, lebo neviem, že či má nejaké vedecké ona vzdelanie alebo niečo také, ale veď nemusí mať. Ale mi príde taká, že predstaví vždy toho autora alebo tých autorov, ktorí sú v tej časti a povie nejaké tie svoje časti. Samozrejme, sa mi zdá, že vždy podporené vedou a nejakými ďalšími článkami a tak ďalej. Takže
tak ona tam vlastne rozmýšľa nad tým, že prečo nekonáme. Prečo, keď napríklad, že veľmi dlho vieme, že sa niečo deje, tak sa nič nerobí a majú tam také pekné dva pojmy, že syndrom posúvania základnej čiary a generačná amnézia. Uh-huh. Že ty vlastne zhoršuješ svet, alebo meníš svet, len si ľudia zvykajú, že majú pocit, že však ani sa to nemení, lebo za posledných pár rokov sa to nezmenilo a potom si zvykneš na ten nový štandard a potom zase má ďalšia generácia pocit, že sa nič nemení. Ale krok po kroku je to úplne že brutálny rozdiel a ona tam má také pekné, ocitujem, že keby sa história trvania sveta pretransformovala do jedného roka, priemyselná revolúcia by sa objavila približne 1,5 sekundy pred novoročnou polnocou. Že ako takže brutálne, nič vlastne. Brutálne v posledné momenty sa vlastne dejú výrazné zmeny.
Hej, veď to je vlastne pre mňa jedno z najstrašidelnejších, že keby tieto zmeny, asi tiež by som ich bral asi inakšie, kebyže je to za celé ľudstvo, odkedy existuje ľudstvo, že za 500 tisíc rokov sme dokázali niečo zmeniť a tak ďalej, ale tie zmeny sú naozaj, keď sa to takto pekne prirovná k tomu roku, tak keď si uvedomí človek, že fakt, že len za sekundu a pol, čo v tvojom živote neviem, že či si pamätáš nejaké sekundy a pol, ale ja moc nie.
Hej, to je jeden výdych koňa. No. A jeden a pol.
OK, dobre. Tak je to a strašidelné. Že kebyže si máš z roka vybrať 1,5 sekundy, že čo ti zmení ďalší rok, alebo možno všetky roky, ktoré budú existovať, tak by si sa veľmi zamyslel, ako tú sekundu a pol stráviš.
Tak a aj o tej priemyselnej revolúcii zase už ušlo v niečom dosť času a to tam vlastne spomína, že vedci už dlho varujú pred tým, že sa niečo deje. Organizujú sa rôzne konferencie, klimatické komisie a tak ďalej, ale na druhú stranu, že sa vždy niečo odsúhlasí, ale až tak veľa sa potom nespraví. A napríklad tam aj hovorí, že ropné spoločnosti ako Shell alebo ExxonMobil, že vlastne dlho mali už tie analýzy.
No dobre, dobre, predbiehaš. Poďme asi tak, postupne, lebo...
Tak počkaj, možno, že tu mám jediné ešte také, čo som si počiarkol, že pýta sa, že či by mali vedci tlieskať neadekvátnym návrhom politikov, pretože aj to je lepšie ako nič. A pretože vďaka tomu sa im môže podariť získať alebo udržať si miesto pri stole. Že aké je vlastne veľmi ťažké, kde hovorí tam niekde o pár odstavcov skôr, že vedci nechcú pôsobiť ako alarmisti, že aby ich ľudia počúvali, lebo že keď proste znieš moc katastroficky, tak si povedia, že ten človek preháňa. A na druhú stranu chceš tých ľudí pomknúť k tomu, že vidíš, že sa blíži katastrofa a niečo treba robiť. Že aké je strašne ťažké v tomto nájsť ten balans.
Hej, ten balans musí byť strašný. Niekomu vysvetľovať, kto sa do toho nerozumie a má tu moc, tak to, je, to musí byť hrozné.
Tak, takže to bol naozaj len taký úvod k úvodu a čo sme sa dozvedeli o objave klimatickej zmeny? Tý 1.6.
No mňa absolútne prekvapilo, ja som toto vôbec nevedel, že klimatickú zmenu vlastne spozoroval Savante Arrhenius, čo je úžasné meno, úžasné. A bolo to v roku 1896.
To je úplne, že?
Čo ja som... ďalej to vysvetľujem. Tento článok vlastne sa volá Objav klimatickej zmeny a napísal ju Michel Oppenheimer, ktorý ďalej vlastne vysvetľuje, že ja som, neviem ako ty, ale ja som mal spojenú klimatickú zmenu s 50. 60. rokmi, že najskorší objav.
Ja som videl nejaký ústrižok z novinového článku, ktorý bol, že asi zo začiatku tohto storočia, tohto predošlého storočia. Ale bolo to podľa mňa až niečo po tomto, že to už bolo ešte neskôr ako tento Oppenheimerov článok, bombové meno inač. A... Takže som videl, že je to dávne, že tam presne niečo len tak okomentovali, že oxid uhličitý zvyšuje teplotu atmosféry, ale veľmi sa to neriešilo ďalej. A toto je zase niečo, čo nemôžeš ešte úplne brať ako dokonalú predpoveď. V tom slova zmysle, že on objavil, že ten efekt existuje. Predpoveda, že by sa niečo také malo diať, ale potom
ani on
otázka,
to nebral,
že...
Ani on to nebral nejakú závažnú mieru. On to len publikoval, že niečo takéto by mohlo existovať. A až vlastne skleníkový efekt, o ktorom asi všetci počuli, tak až 1969 bol publikovaný vlastne ten článok, čo je podľa mňa neuveriteľné, že vlastne už 70 rokov predtým sa už vedelo, že niečo takéto môže existovať, nie ten skleníkový efekt, ale proste zvyšovanie teploty tej klímy a následne o 70 rokov sa to potvrdilo, čo je neviem, toto ma úplne dostalo, že už na konci 19. storočia sa nad tým niekto zamýšľal.
Ono to súvisia sa aj s tým, že ono je pomerne ťažké tie veci spočítať. A to, na čo sa čakalo, boli tie počítačové simulácie, ktoré vlastne začala robiť niekedy v 60. rokoch Tsukuro Manabe, ktorý za to dostal Nobelovú cenu za fyziku nedávno, pred 2-3 rokmi. A začali sa robiť tie simulácie, kde naozaj potom môžeš testovať, že no tak tu mám nejaký klimatický model, zmením jeho parameter, pozriem sa, čo sa deje a potom to porovnám s nejakými historickými záznamami. Čiže vrátim sa do 50 rokov v minulosti, namodelujem si, ako by to vyzeralo s týmto, ako by to vyzeralo bez toho a potom pozriem sa, ako to reálne vyzerá. Takže objav klimatickej zmeny bol veľmi dávny, vyše 100 ročie to poznáme, ju poznáme, ale ako nejaký teoretický koncept zo začiatku, ale už v podstate vyše polstoročia to už máme aj modelmi overené. A to, čo mňa zaujalo na tomto je, že jasné, že ten skleníkový efekt k niečomu potrebuješ, lebo keby nebyl žiaden, tak je tu o 33 stupňov zimšie na Zemi. Mm-hmm. Znova taká ukážka, že ľudia hovoria, že však čo tie skleníkové plyny spôsobia, však ich je tak málo a tak ďalej. No keby tu neboli, tak by sme tu mali priemernú teplotu o 33 stupňov studenšiu. Mm-hmm. Tak nie je asi až také prekvapivé potom povedať, že keď toto, čo tu máme, urobí rozdiel 33 stupňov, tak pridať trošku naviac, môže pridať 4, 5, 6 stupňov, čo ale môže byť, že brutálne veľký rozdiel.
Hej.
Takže tak v podstate, že základná fyzika je vysvetlená v tejto kapitole, ktorú sme už trošku analyzovali v podcaste o knihe Billa Gatesa, ak sa nemýlim.
Áno. Tu sme sa rozprávali tiež o klimatickej zmene. A tiež Bill Gates vlastne spravil podobný prístup ako k tejto knihe, že prečítal veľmi veľa kníh a dal to nejako dokopy.
No a čo sa ďalej píše, a celkom ma to zaujalo, že jasné, začnú vznikať fyzikálne modely, fyzikálno, chemicko, geografické, klimatologické predpovede, čo keď ukážeš typickému človeku, ktorý má na starosti chod štátu a podobne, tak nevie vlastne, že či to nie je len také, že nejaký vedec tu niečo rozpráva. A bolo zaujímavé vlastne, že povedal, že boli krajiny, ktoré mali vedúce osobnosti s vedeckým vzdelaním a boli tie krajiny rýchlejšie v tom, aby prijali alebo aby akceptovali, že toto je naozaj legitímna hrozba. A jednou z tých krajín bola vlastne Veľká Británia s Margaret Thatcherovou a druhou bolo Nemecko s Angelou Merkelovou. Obe boli chemičky. A vlastne vďaka tomu svojmu vzdelaniu vedeli pochopiť, že tá fyzika za tým nie je šialene zložitá, ale potrebuješ mať asi nejaké vzdelanie, aby si tým argumentom vedel priradiť správnu váhu. Takže toto ma len tak zaujalo, že keby bolo viacej chemičiek na čelných pozíciách, tak by to možno niekde pomohlo.
Mne ešte zaujal obrázok vlastne, ako trendy celosvetového atmosférického CO2 v jednotlivých rokoch. A je pre mňa strašne zaujímavé, že nikde není vlastne skokový nárast. Mm-hmm. Je tam tabulka od 1960 až do 2020, takže celkom aktuálne. A ja som si vždy myslel, že to bol skokový nárast tých CO2 plynu. Samozrejme pri tej priemyselnej revolúcii určite bol, veď nemali sme také možnosti a potom zrazu sme mali možnosti vypúšťať viacej CO2 a iných tých škodlivých plynov. Ale veľmi ma zaujalo a veľmi zarmútilo, že vlastne medzinárodné spoločenstvo sa vyzerá, ako keby snažilo niečo spraviť s tými, s tými plynmi, s CO2 a inými skleníkovými. Ale vôbec to sa neodráža vlastne na tej tabulke, lebo krásne rastie, jak je napríklad Prvá svetová klimatická konferencia 1970. Nič sa nestalo, stále to rastie po prvú hodnotiacu správu IPCC. Potom podpísaná rámcová konvencia OSN o zmene klímy, stále Kyotský protokol, Kodanská dohoda až po prijatú Parížskú dohodu, čo si asi všetci pamätáme v 2015. Alebo aspoň všetci, čo počúvajú tento podcast. Inak keby nejaký 7-ročný počúval, wow, alebo 9-ročný, tak pozdravujeme.
Ale, pozdravujeme do školky.
Ja som bol taký optimistický v tomto, že tá Paríska, aspoň vtedy som bol, v tom 2015, som bol taký, že wow, že konečne sa stretli veľké štáty, Čína, neviem, či si to pamätáš, Čína s Amerikou sa dohodla, to podpísali, bolo to také, že wow, že Čína na to pristúpila. A také negatívne aj v tomto článku je, ale tak už to vieme, že vlastne tie krajiny, ktoré sa podpísali potom, vlastne nič nespravili skoro. Alebo veľmi málo, jak to v tom článku je povedané, že či aj tomu málo...
Spravili treba, menej ako treba, tak.
No. Aj keď... no, podľa tej tabulky vyzerá, že nič nespravili, lebo stále to len narastá. A dokonca Čína, čo sa potom podpísala, tak ešte zvýšila tú produkciu CO2 plynu. Aj India, aj ostatné krajiny. Takže je to až také pre mňa na zaplakanie. Také smutné je to, že sa tak dostali. Ale ďalšia kapitola krásne od Naomi Erekeš.
Oreškeš, Naomi, neviem.
Ťažko vyslovať. Sa krásne volá a úplne nadväzuje na túto tému vlastne, že čo sa stalo, že mali sme nejakú politickú vôľu, máme aj vedecké modely, prečo sme nekonali. A A to je veľmi smutné. Tam sa dostávame troška aj do takého polokonšpiračného teritória, ale je to veľmi nepríjemné, že vládnu tomuto svetu peniaze a klimatických vecov strašne ľutujem, a hlavne tých prvopočiatkoch, že človek, ktorý študuje klímu a tak ďalej a musel prezentovať svoje názory a zrazu prišiel Exxon Mobil alebo nejaká obrovská spoločnosť s miliardami a miliardami, ktorá si zaplatila výskumy a vedcov a rôznych odborníkov, ktorí potom sa snažili zdisovať a zničiť. To muselo byť veľmi frustrujúce.
No, veru, ja som si toto hneď akože zakruškoval dva také úryvky, ktoré mám pocit, že to celkom dobre vystihujú. Keď sa budúci historici opýtajú, prečo ľudia nič neurobili, aby zastavili klimatickú krízu, keď o nej vedeli celé 10 ročia, významnou časťou odpovede bude história klamstiev a zatemňovania pojmov zo strany priemyslu fosílnych palív a dôvod, že privilegovaní ľudia v mocenských pozíciách odmietali uznať, že klimatická zmena je prejavom nefunkčného ekonomického systému. A potom vlastne hovorí o tom, že ten fosílny priemysel prebral nejaké stratégie, ktoré fungovali v tabakovom priemysle, že ty v podstate nepotrebuješ.
Ja to som si
aj počierkol. Ty nemusíš.
Že zakrývajú, že spoločnosti tvrdili, že aktivity proti klimatickej kríze ohrozujú slobodu.
No a presne, že tebe v podstate stačí si povyberať zo pár ľudí, ktorí nie že sú experti, ale že pôsobia ako experti v očiach verejnosti. A keď máš 5 takých, tak to dokáže názor 100 vedcov, ktoré publikujú štúdie, vlastne ako znevážiť.
Ale samo môže byť expert, len nepublikuje expertné.
Áno. Áno.
Expertné články, ale publikuje nejaké upravené cherry pickingové, to už sme spomínali veľakrát. Mne sa strašne páčilo to, čo si ty povedal, tie dva citáty z tohto, a ešte sa mi strašne páči, že privilegovaní ľudia v mocenských pozíciách odmietali uznať, že klimatická zmena je prejavom nefunkčného ekonomického systému. A naozaj pri tomto boji, alebo tomto, nechcem ani povedať boji, ale skôr je, že len varovaní pred klimatickou zmenou a čo dokáže, tak vedci natrafili na veľmi nepríjemnú skupinu ľudí, ktorí majú peniaze a moc a chcú si ju udržať.
Hej. No, to je, ja som normálne rozčulený, keď som toto čítal v električke, kde sa tam vlastne písalo, že robila sa taká analýza a zistilo sa, Royal Society Británie identifikovali 39 organizácií, ktoré financoval Exxon Mobil. A že vieš, vznikajú rôzne také organizácie, ktorým dajú názov, že informovaní občania za životné prostredie, alebo niečo také, že máš pocit, že to budú nejakí Greenpeaceáci, alebo čo, a potom oni začnú hovoriť niečo na štýl, že však to nie je až také zlé s tými
fosílnymi palivami.
Áno, nepreháňajte. A to si potom človek, ktorý netrávi celé dni tým, aby sa orientoval v tejto téme, tak si povie, že tak keď aj títo asi aktivisti hovoria, že to nie je také zlé, tak to len potom tých zopár vedcov preháňa a neviem čo, a nemusím tomu venovať pozornosť. Čiže úplne nejaká v podstate, že sofistikovaná dezinformačná kampaň, kde sa odhaduje, že len v Spojených štátoch sa dali v rámci lobbyingu 2 miliardy dolárov na blokovanie rôznych klimatických návrhov. Čiže kombinácia lobbingu a potom platenie nejakých rôznych takýchto zaujímavých skupín, alebo nechcem to úplne nazvať, že zaujímavá, keď to naozaj vznikne s nejakým cieľom dezinformovať.
Lobbingové
a dezinformačné skupiny, hej. Takže vlastne, no, dobre, platená mašinéria. Nie je to nič prekvapivé, však to vidíme asi v rôznych oblastiach života, to sa deje všelikde, ale tu sa to deje s obrovskými dotáciami. Takže normálne, že tu som bol taký rozčulený pri čítaní. Ale presne ako si
medzi rokom 2000 a 2016 minuli záujmové skupiny okolo fosílnych palív pravdepodobne len v samotných Spojených štátov takmer 2 miliardy dolárov na blokovanie klimatických akcií, čo je že neuveriteľné.
No.
Už len tu, keď si predstaví človek, že za 16 rokov 2 miliardy, že akú toto sa vie, a predstav si, o koľko tých sa nevie ešte, že čo sa blokovalo a kde išli peniaze, to je.
Na druhú stranu, ako si ty povedal, že i áno, že svet riedia peniaze, čo ale je v niečom pochopiteľné a asi nemá zmysel bojovať s ľudskou natúrou. A toto sa mi páčilo na tej Gatesovej knihe, kde on hovoril, že proste treba okrem iného, jasné, že mali by sme sa naučiť neplitvať, nekonzumovať veci, čo nepotrebujeme a podobne, nevyrábať zbytočnosti. Ale zároveň potrebuješ posunúť technológie tak, aby bola zelenšia varianta výhodnejšia ako tá, čo vypúšťa emisie oxid uhličitý a podobne. Že potrebuješ mať napríklad solárnu energiu lacnejšiu ako uholnú a potom už nebudeš ľudí musieť presviečať. Takže tam vlastne sa spomínal niekde, že Čína má veľa dôvodov, prečo by mala byť za tieto veci. Napríklad, že vieš, tam majú mesta tak, že sa tam nedá dýchať, veľa respiračných ochorení. Ale zároveň, že si môžu sľubovať veľké zisky z predaja fotovoltických solárnych panelov a podobne. Takže...
Hej. Let's make planet green and our wallets too. Takže tak. To je, veľmi sa mi páčila toto časť, ale aj presne ako Samko, tiež som bol z toho frustrovaný a nahnevaný. No a Samko, bod zlomu. To
je,
čo
fyzika.
Povieš na túto poslednú časť?
Táto časť pre mňa osobne myslím si, že najvýznamnejšia. Doteraz veľa vecí, ktoré sme rozprávali, aj tak už človek niekde tušil, niekde počul. Boli tam samozrejme také tie zaujímavosti, ktoré sme si spomínali. Uh-huh. Na štýl toho, že kedy sa to vlastne prvýkrát objavilo. Ale myslím si, že keby si potom ľuďom dal taký kvíz, že vysvetlíte tieto pojmy, tak práve že bod zlomu a pozitívna spätná väzba sú také niečo možno trošku technickejšie pojmy, ktoré konečne teda sú vysvetlené. Nie sme v knihe ďaleko, sme na strane 40 sotva, ale tu to bolo naozaj také, že tomuto rozumiem fyzikálne, ale konečne som to mal tak pekne vysvetlené aj v kontexte klimatickej zmeny, že v iných oblastiach fyziky som to už videl.
Hej.
A tuto bolo tak pekne stiahnuté na túto tému.
Hej, bolo a ja veľmi uznávam, že sú tam krásne grafy, ktoré vysvetľujú jednotlivé tie trendy a jednotlivé tie pohyby, vlastne tie body zlomu. Mm-hmm. A tak povedzme si, Samko, čo je to ten bod zlomu a ako to ty chápeš? Tak, že...
No, tie body zlomu sú rôznorodé. Taký ten prvý kľúčový pojem je tam vlastne, že pozitívna spätná väzba. Že tebe sa stane, že spôsobíš nejakú zmenu, ona vyvolá inú zmenu, ona vyvolá inú zmenu. Prípadne niečo sa zmení a tempo danej zmeny sa ešte urýchli. Tam príklad, ohreje sa planéta, roztopia sa ľadovce. Ľadovce sú dobré zrkadlá, odrážajú časť tepla, takže keď sa roztopia, tak sa tu ešte viacej slnečného žiarenia bude zachytávať a ešte sa urýchli. Takže Zem je extrémne komplexný, alebo teda celá naša klíma je extrémne komplexný systém, kde máš veľa dielikov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a je to utrasené v nejakej rovnováhe. Keď do komplexného systému šťuchneš trošku, tak on sa vychýli z rovnováhy a vráti sa tam späť. To znamená, že keby si mal našu planétu a zrazu by sem prišla nejaká mimozemská vesmírna loď a zohriala by nám to tu o pol stupňa a nič by sa nezmenilo, tak tá klima by bola vykolajená z rovnováhy, ale postupne by sa do nej vrátila. Je to že v podstate že vratná zmena. Keď to ale vychýliš veľmi, tak sa to dostane do nového minima alebo do nového rovnovážneho stavu a už sa nevráti do toho pôvodného.
Mm-hmm. Niečom sa to nevie vrátiť.
Áno, predstav si takú
slučky predtým.
Áno, predstav si takú pružinku, čo máš v pere, keď si ho rozobereš. Tak tú pružinku, keď natiahneš trošku, tak sa vráti do pôvodného stavu, ale keď ju natiahneš veľmi, tak už zostane v tom vyťahanom stave. A nie je jednoduché ju dostať späť, ak nemáš na to nejaké fintičky. Takže vlastne táto kapitola je presne o tom, ako je ten systém našej klímy komplexný. A znova som si tu počiarkol takú peknú časť, ktorá to plne pekne demonstruje. Pri ohriati o 1,1 stupňa sa Arktída ohrieva 2x až 3x rýchlejšie a urýchluje topenie ľadovej pokrývky Grónska. To zase spomaluje atlantickú cirkuláciu tepla v oceáne, ktorá ďalej ovplyvňuje monzúny nad Južnou Amerikou, čím sa dá čiastočne vysvetliť zvýšená frekvencia sucha nad amazonským dažďovým pralesom a následne stúpajúca závažnosť požiarov i náhle výrony CO2 späť do atmosféry, čím sa oteplovanie zintenzívňuje. Že aký neuveriteľne zložitý systém, kde na začiatku si mal, že niečo sa oteplilo, niečo sa zmenilo a vedie to k ďalšiemu oteplovaniu. Čiže to je aj zároveň tá pozitívna spätná väzba, urobil si jednu zmenu a takýmto kaskadovým efektom sa tá zmena vlastne ešte sama usilnila.
Mne sa aj páči, že tam vlastne povedal takú veľmi výstražnú vetu, že my rozhodujeme, či necháme svojim deťom a ich deťom planetu, ktorá bude nadalej sklzávať do stále menej a menej obyvateľného stavu. Uh-huh. A to je presne, čo si ty hovoril, že keď prepískneme to, tak už sa nevieme vrátiť. Alebo neviem, možno budeme sa vedieť vrátiť, ale bude to o dosť ťažšie ako zostať na nejakom stave. Tak. A dosť ma aj prekvapilo, že už aj v tých článkoch, aj tých predchádzajúcich a tak, že to zvýšenie teploty o 1,5 stupňa je už, začína byť takým tým pozitívnym scenárom.
Hej, lebo problém je, že keby sa to zastavilo na 1,5, tak ešte si povieš, že ok, lenže každý ďalší zlomok stupňa odomýka tie ďalšie javy, ktoré to znova môžu urýchliť. A hovorí sa napríklad, že keď prejdeme cez 6, tak to už je že nezvratná katastrofa. Lenže ty nemusíš prejsť cez 6 automaticky. Tebe stačí pošliapať na niekoľko tých mín, ktoré ťa tam posunú.
A oni sa rozbehnú sami.
A oni sa rozbehnú sami. Čiže preto sa vlastne dávajú tie ciele ďaleko od tej šestky, aby sme sa tam potom nepreklopili už v podstate nechcene. Niečo naštul, že sa roztopí permafrost a vypustí sa veľa metánu, ktorý je veľmi silný skleníkový plyn. Sice sa rozpadáva v porovnaní s oxidom uhličitým pomerne rýchlo, ale zrazu sa ti to na šupu zase poskočí.
A pre mňa bola aj tak dôležitá informácia z tohto, že do toho nového stavu ten prechod môže byť veľmi rýchly alebo veľmi pomalý.
Áno, ty si že presne povedal, že našim deťom klamlivé, alebo vnúčatám.
Áno, toto to je klamlivé, môže, že niekedy môže byť tá zmena imanentná, veľmi rýchla. Uh-huh. A niekedy, presne ako hovorí, že naše vnúčata si povedia, že no to ste posrali, detkovci, a my že no, hej.
Tak, presne, že máš pocit, že však sa z roka na rok nič nezmenilo, aj keď po tomto februári to má asi pocit málo kto. Ale...
Hej. Čo si to povedal minulý týždeň, že pekné leto začalo?
Hej, pekné leto začalo, no. Takže ja mám pocit z tejto kapitoly, že aj vyjasnili tie dva kľúčové pojmy, body zlomu a spätné väzby, ktoré dúfam, že sme aspoň trošku priblížili. A mal som pocit, že už to bola taká ochutnávka z klimatickej vedy, že to je naozaj o analýze tých rôznych subsystémov, ktoré spolu interagujú. A presne to, čo robia potom rôzni vedci, je, že skúmajú, ako sa napríklad správa západoafrický monzún a hľadajú v dátach, že no, keď sa stane takéto zvýšenie teploty, tak ako sa takto úplne zmenila frekvencia a potom sa to snažia dosadiť do modelov, že keď nastane A na základe modelov, čo sa asi stane B, čo sa stane s C a tak ďalej, že túto celú kaskadu je šialene zložité pochopiť a väčšinou to nevyzerá úplne v náš prospech, že často sa tie veci majú tendenciu v tomto komplikovať.
A sa mi páčilo vlastne, páčil graf, kde sú identifikované tieto body zlomu z rôznych rokov. A je tam nejaký, čo ťa prekvapil? Lebo o väčšine z nich som vedel, napríklad to Arktické more, ako si spomínal, alebo amazonský dažďový pravý les a tak ďalej. Ale napríklad ma veľmi prekvapil chaotická multistabilita indických monzunov, že som si neuvedomil, že áno, že vlastne India je každý rok teplejšia a teplejšia a oni sú veľmi závislí od tých monzunov, ako budú mať úrodu a že či dojdu vtedy presne ako by mali dojsť a ako sú zvyknutí, tak toto je také nepríjemné si uvedomiť, že aj takáto vec patrí do tej nestability a do toho bodu zlomu.
No, mňa tam takto zaujalo, že aký veľký význam zohráva tá zelen. Samozrejme, že si uvedomujem význam lesov a pralesov, ale presne, že tam bolo okrem, že tam nebol len, že amazonský prales, o ktorom sa rozpráva často, ale napríklad ešte kanadské ličnaté lesy a podobne.
Boreálne lesy.
Tak. Takže toto bol pre mňa... Ja by som povedal, že táto kapitola sa mi zo všetkých zatiaľ páčila najviac, ale to je tým, že tam bolo možno aj najviac takej tej fyziky alebo takýchto tých mechanizmov, ale to je plne na tej knihe skvelé, že sa prechádza cez všetky tie úrovne od toho, že ako to vnímame ako laici, ako stavšujeme vo svojom okolí a ide potom až naozaj na ten fyzikálny motor, ktorý to tam celé poháňa.
Hej. No dobre, tak to je dokončená prvá kapitola z tejto krásnej knižočky. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás počúvali. Prvú epizódu môžeme dať do popisku. Aby ste si, keď ste to prehliadli alebo prepočuli lepšie, tak môžete si to znova vypočuť. Budeme takto ďalej pokračovať. Čaká nás najbližšie, ako sa mení naša planéta, počasia ako na steroidov. Horúčavy, metán a iné plyny, znečistenie vzdušia, aerosoly, oblaky, nebezpečné počasie, oteplovanie Arktidy a dízové prúdenie. To ani neviem, čo je, takže sa teším, že sa niečo naučím.
Vieš čo, dízové prúdenie mám nehovor niekde... Mi to. V hlave, kvôli tomu, že to súvisí aj s Japonskom, tvojim milovaným.
Oh, okay.
Nie úplne spôsobom, aký sa ti bude páčiť, ale
Dobre, ale tak hej, teším hej, sa, keď si to prečítam. Takže o 5 mesiacov sa znova počujeme.
Dobre, do pokiaľ sa teda dohodneme, nech ľudia vedia, pokiaľ čítať.
Toto, to je 27 strán, to zvládneme, nie, Samko?
Jasné.
Ani nie 27, 23 strán.
Čiže časť celá 2.1 až 2.7.
7.
Dobre, takže knižka,
ale
veľká kniha o klíme.
Ale vám, kedy to vyjde znova.
My sa pokúsime o mesiac, takže tento štvrtý rok by to malo byť.
No to...
Pokúsime
viem,
sa.
Viem, že nedodržíme, takže povedzme dva.
Ale číta sa to dobre, ale naozaj, ako si povedal, že máme príjemný problém, podľa mňa, že je veľa zaujímavých tém je teraz.
Áno, áno, ako ja som veľmi rád. Dobre, tak veľmi pekne vám ďakujem, že nás počúvate, nájdete nás na všetkých dobrých a troška horších aplikáciách, viete nás podporiť na Patreone, Samko má vynikajúci Instagram účet, Vedator, a tak ďalej, neviem už čo ani hovorím, máme nejaké ponožky a Vedator má aplikáciu, viete si tam prečítať články, nebierame tam od vás žiadne informácie, ani reklamy tam nie sú a viete nám poslať otázky sem a myslím si, že v najbližšom čase budú aj fakt dobré otázky, nejaký mesiac, dva, takže môžete
a budú poslať. Aj živé akcie určite
a budú aj živé akcie, o ktorých vás budeme informovať dopredu,
ak nezabudneme.
Tak, to je veľmi dôležité nezabudnúť.
Pokúsime
takže
sa.
Majte sa veľmi pekne. Pekný deň vám prajem.
Majte sa. Ahojte milí poslucháči, ešte jeden oznam na záver. Spolu s Norbim Wernerom chystáme knižku Rozhovory o vesmíre. Kampaň na jej podporu prebieha práve teraz na Startlabe. Ak nás chcete podporiť, tak link nájdete v popise epizódy. Ďakujeme.
Volám sa Juraj Rizman a v denníku SME pre vás pripravujem reláciu Bezpečne.sk. Reláciu o tom, že obrana a bezpečnosť, či sa nám to páči alebo nie, sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne.sk nájdete vo videosekcii denníka SME a jej podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.